Daniel Prokop, vážení televizní diváci, je jedním z nejvýznamnějších českých sociologů. V poslední době se velmi zajímá nebo studuje situaci různých společenských skupin v České republice během pandemie. A pane Prokope, my jsme se dověděli takové různé děsivé situace třeba o tom, jak jsou na tom dneska Romové a romské děti na Ostravsku. Vy jste dělal spíš plošný takový výzkum. Moje první otázka je, kolik dětí v České republice v současnosti je tou pandemií postiženo a jak?
Tak my se ptáme na otázku, jak domácnostem poklesly příjmy. A nějakých 10% lidí žije v domácnostech, kterým výrazně poklesl příjem, aspoň o 30%, a mají malé úspory. Takže ta skupina je relativně malá, ale jako nevýznamná. A je důležité, že mezi domácnosti s dětmi je to trochu více. Jo? Že mezi domácnosti s dětmi, které měly příjem pod medián, v té chudší polovině domácností s dětmi, to je asi 15%. Protože ta krize hodně postihla lidi, kteří měli nestabilní úvazky. Protože ona byla jakoby hodně rychlá a zasáhla sektoru služeb a obchodů, tak vlastně na ní zaměstnavatelé často reagovali tak, že osekali takové ty nestabilní věci, jako jsou dohody, platby na černo, lidi ve švart systému, kteří pracují na OSVČ a v reálně závislé pozici a podobně. Tím se trošku podle mě ta krize liší třeba od té krize v roce 2009, která vlastně jako byla pozvolnější a dopadala na utumení průmyslu a podobně, tak ta krize je rychlejší, musíte jako ten zaměstnavatel prostě osekat ty destabilizované práce. A na to vlastně dopadá rodiny s dětmi, protože my obrovsky daníme částečné úvazky. Takže zejména ty rodiče, kteří nemůžou pracovat třeba na plnou dobu, tak jsou vytlačováni do těch destabilizovaných, prekarizovaných prací, jako jsou právě dohody, příjmy na černo, takové ty pseudo-OSVČ a podobně. A oni taky potom nejrychleji přicházejí o ty příjmy. Takže jako řekl bych, že v té chudé populaci s dětmi se to dotklo významně podle našich čísel asi 15%. A je trošku paradoxní, že on to jakoby není vidět z těch oficiálních statistik, jo? Protože když jste třeba OSVČ nebo dohodář, máte příjmy na černo, tak to v nějakých jako statistikách průměrné mzdy se vůbec neobjeví, když vám ty příjmy osekají. Často vlastně ani nemáte úplně nárok na podporu v nezaměstnanosti, když máte ty podlimitní dohody a podobně, takže vlastně je to taková chudoba, kterou potom jako vidíme až ze zpoždění v těch důsledcích, jako jsou exekuce třeba.
Aha. Takže 15% to je půl druhého milionu lidí, nebo počítám to dobře, nebo jak to je?
No, v podstatě ano. Zhruba půl druhého milionu žije v nějakých domácnostech, které byly těžce zasaženy, jenom teda menšina z toho jsou domácnosti s dětmi, mezi nimi je to ale častější. Jo? A do těch zasažených domácností se právě často patří ty lidi, kteří měli příjem na dohodu, OSVČ, potom ta část, která je pořád v tom antiviru, která vlastně jakoby má nějak redukovaný příjem, ale to je už malá část dneska, a potom část lidí, kterým byl zkrácen úvazek. Nám vlastně říkají lidi v tom výzkumu život během pandemie, že jenom jako malé části byla redukována mzda, že by měli plný úvazek a pracovali za menší mzdu, ale části byl redukován ten úvazek. Jo. Takže a to je vlastně taky věc, kterou třeba ve statistice průměrné mzdy nevidíte, protože to se počítá v přepočtu jakoby na plné úvazky, takže když se lidem redukují ty úvazky, tak to vypadá, že ta mzda v podstatě jakoby stagnuje nebo může jen růst, ale ty reálné příjmy těch domácností můžou klesat. Takže jenom upozorňuji na čtení těch jakoby statistických údajů, že oni nezachycují všechno. Takže jsou tam dopady v takové té, podle mě, abych to popsal, v té nestabilní chudší části populace, která pracuje ve službách, v obchodu a hodně často právě mezi rodinami s dětmi a tak. Nechci to nějak jako skandalizovat, jako, asi jsou země, kde jsou horší dopady, myslím si, že to, že jsme měli ten antivirus, který zabránil té jakoby nezaměstnanosti zaměstnanců, tak tomu pomohlo, ale ty dopady jsou neúplně ještě viditelné, řekl bych.
Kolik v průměru byl plat těchto nebo průměrný měsíční příjem těchto lidí před pandemií a vy jste říkal, že poklesl od asi 30%. To znamená, z čeho musí ty lidé vyžít dnes, pokud se to vůbec daří?
My zkoumáme příjem v přepočtu na domácnost a její velikost. Tak jo. Takže to je takový ten příjem, kde, z kterého se třeba měří příjmová chudoba, který, abyste byl chudý, tak máte asi 12 000 na takzvanou spotřební jednotku domácnosti. To znamená, že rodina, kde žije jeden člověk, nebo domácnost, kde žije jeden člověk, tak je chudá, či má 12 000 a méně. A když tam žijou třeba dva dospělí a dvě děti, tak to je asi 26 000 čistého. Jo? Tak tohle jsou ty chudé rodiny. A já jsem mluvil o tom, že to nejvíc zasáhlo ty rodiny, které byly s dětmi pod mediánem příjmu. A ten medián vlastně, jakoby, ta hranice chudoby je 60% toho mediánu. Takže si můžete spočítat, že u domácnosti s dvoumi dětmi a dvěmi dospělými, pokud jsem říkal, že hranice chudoby je kolem nějakých 25-26 tisíc čistého, pro všechny ty členy dohromady, z kterého musí zaplatit prostě ubytování a všechno jídlo, takže to není moc dneska už, tak ten medián je někde na 35 třeba. Jo? Takže vlastně těch rodin, které jsou velké a mají dohromady třeba 35 čistého a méně. Takže ono jako se to zdá, že to je hodně, ale když to samozřejmě zaplatíte, já nevím, 15 až 20 tisíc třeba na výdaje, které jsou spojené s bydlením a s energiemi a s těmi stálými věcmi, tak už těch peněz za stolik jako nezbývá. Tak to jsou ty rodiny pod mediánem.
Dobře, takže vy jste říkal, že když vezmeme 1,5 milionu lidí, přitom teda asi milion lidí v Čechách, nebo říká se 10%, možná někdo říká 700 tisíc, jsou stejně v exekucích, takže ti lidé, kteří jsou tímto postiženi, jsou už lidé v exekucích, nebo se to šíří i do dalších částí obyvatelstva a do těch exekucí teprve spadnou?
To je zajímavé. My jsme se v tom výzkumu, že od během pandemie ptali na to, jestli měli exekuce. A ti lidé, kteří byli v exekucích, tak jsou tím postiženi více, protože oni právě mají taky často příjmy na černo nebo na dohody. Jako výhodou té dohody.
Tož musí mít, protože když mají zablokovaný bankovní účet, tak těžko, jako ty exekuce je v podstatě úplně vyčleňují z legálního ekonomického provozu, že jo?
Jo, a ty dohody prostě se píšou na příbuzné prostě, jo, protože vlastně podlimitní dohoda, kterou máte na 10 tisíc a neplatí se z ní sociální a zdravotní, tak vlastně ten zaměstnavatel nikde moc nehlásí, za koho to je, jo, takže to je jako neevidovaný příjem do jisté míry a ty se využívají na to v některých případech, aby to ten člověk dostal třeba přes příbuzného jako a podobně, jo.
Tohle je teda opravdu zajímavé, protože jak víte, tak za normalizace, zejména začátkem 70. let, když byli zakázaní spisovatelé, tak se dělali kontrakty na jiné lidi, aby ti lidé mohli pracovat pro televizi nebo publikovat. A teď vidím, že normalizační jako praxe se nyní oživuje nebo funguje v české společnosti, nic se nezmění, tentokrát je z ekonomických, nikoli z politických důvodů.
To je jako zajímavá kontinuita. Já bych řekl, že i to, že jsme se na to zvykli a že to tak jakoby řada lidí dělá, protože nám třeba 7% pracujících říká, že má právě příjmy na dohody nebo na černo. Jo. Takže to je jako menšina, ale podstatná. Jako je to jeden z důvodů, proč třeba netlačíme na snížení té nízkoplacené práce, na snížení jejího zdanění, jo? Protože jsme si zvykli na ty metody, jak to obcházet, oni jsou v podstatě jako stejné od té normalizace, jak říkáte, takže tím, že si najdeme cestičky z toho neefektivního systému, tak brzdíme změnu toho neefektivního systému jako takového, podle mě. Jo? Že kdybychom tohoto neměli, tyhle ty systémy toho obcházení, tak je mnohem větší tlak na to, ať se sníží zdanění práce. Tenhle ten rozhovor bude možná vysílaný po tom, co Senát bude hlasovat o změně daní. A ta je třeba jako typická tím, že návrh Andreje Babiše a Aleny Schillerové vlastně skoro nepomáhá těm nízkopříjmovým. Jo? Že oni nakonec podle toho jejich návrhu budou platit procentuálně trochu více než ta skupina nad nimi třeba. Jo? Takže
o tom se teda hodně diskutuje, ale proč myslíte si, že ten Babiš a ta Schillerová tomu nerozumějí nebo to dělají schválně? Aby tu ekonomiku poškodili, nebo co? To je divné.
Já si myslím, že ta skupina je prostě jako ekonomicky i politicky V prvním sledu zanedbatelná. To jsou lidé, kteří pracují na částečné úvazky, proto mají nízké mzdy a už neplatí ty daně, takže jim nemůžete snížit, ale platí velké odvody. Jsou to lidé, kteří jsou vytlačení mimo ty legální práce, protože tam jsou velké ty daně a odvody. Jsou to lidé, kteří často jako nechodí volit, takže jako na nich politicky jako nezbohatnete během jednoho roku. Takže to bych řekl, že jeden z důvodů. A možná taky nedocenují to, že vlastně jako ten český daňový systém je postavený tak, že tam máte vysoké odvody a relativně nízké daně. A do těch daní jsou jakoby nějaké slevy, které ale ty nízkopříjmoví už nevyčerpají, protože oni jakoby nepřechází do toho bonusu. Oni když narazí na jejich hranici, neplatí žádné daně, tak už jim nepřejdou do toho bonusu, že by jim to stát doplatil zpátky, jo? Že by jim to odečetlo z toho zdravotního sociálního pojištění. A tohoto jakoby musíte hodně detailně počítat, proto jako nám třeba, když jsme to dělali s Think Tankem IDEA, tak vyšlo, že nějakých 15% zaměstnanců vlastně z té reformy Andreje Babiše a Aleny Schillerové neuvidí ani korunu, protože už narazí na ty svoje limity a že ten spodní pětina zaměstnanců na tom vydělá řádově nízké stovky korun měsíčně, jo, asi 200 až 300 korun. Ale to je jako výsledek toho, té kombinace, že tam jsou částečné úvazky, že ty lidi už mají třeba slevu na nepracující manželku, takže nemůžou mít jako další snížení daní, že prostě už jim nejdou daně snižovat, ale že oni stejně platí třeba 35% díky odvodům z těch svých nákladů práce. A v Německu, kde jsou trošku chytřejší, tak tam, když máte minimální mzdu, tak platíte nějaký 26% z nákladů práce na všech těch odvodech a daních. V Americe Ronald Reagan prostě, asi bychom ho neoznačili za úplně levicového prezidenta, tak ten zaváděl ten systém Earned Income Tax Credit, jo. Takže ten byl zavedený na tom, že jako dostáváte nějaké peníze, když jste nízkopříjmový a ty vám se právě převádí do té slevy, takže vlastně neplatíte daně a pomáhá těm nízkopříjmovým.
Tohle existuje takhle v Británii taky a mimochodem, pokud vyděláte méně než asi, myslím, je to 12 tisíc liber ročně, což je kolik? 360 tisíc korun ročně, tak neplatíte žádné daně a myslím si, že to sociální pojištění je asi 2% nebo vůbec také žádné. Takže to je zajímavé, že v Čechách tohle se nepraktikuje zřejmě vůbec.
A to je jako to posiluje tu pracující chudobu, posiluje to potom frustraci těch lidí, kteří pracují a mají jenom o trošku víc, než kdybyste nepracoval. Takový to, co jako se vždycky vyčítá těm vlastně v těch motivacích, tak to jako způsobujeme těmhle tím systémem. Udržuje to prostě spoustu dětí v té destabilizované situaci, protože to vytlačuje rodiče do těch prekarizovaných úvazků přes dohody, přes OSVČ a podobně. Takže jako na to doplácíme, ale nedoplácíme na tom v tom ročním horizontu konání voleb. Tak bych to vysvětlil asi.
Ohledně těch dětí, kolik těch postižených dětí je, a jakým způsobem jsou postiženi? Samozřejmě hovoří se o tom, že nemají při uzamčení škol nemají přístup k technice, takže nemohou na internetu sledovat výuku a tak dále. Povídejte o tom.
Tak třeba těch dětí, které byly podle nás vyřazené nějakým způsobem ze vzdělávání, tak podle našich čísel to může být až 10% dětí z výzkumu mezi rodiči, které již rodiče říkají, že vlastně u nich v té domácnosti nebyly dostatečné počet počítačů nebo připojení na internet a podobně. A to jsme zjistili paralelně ve dvou výzkumech a podobné číslo odhaduje třeba lidé v Kalibru, to je taková vzdělávací organizace. Takže nějakých 8 až 10% dětí, ne, že by bylo úplně vyřazeno, ale bylo tím hodně omezeno tu technikou.
Kolik je to číselně dětí?
80 až 100 tisíc. A ono rotovalo jiné číslo, rotovalo číslo 10 tisíc, ale to zjistila Česká školní inspekce tak, že se ptala ředitelů škol, jakoby kolik na vaší škole dětí se vůbec neúčastní výuky z těch technických důvodů. A tam samozřejmě jako ta inspekce je orgán v pozici, kde ty ředitelé to nemusí úplně ochotně přiznávat. Oni taky často neví prostě přesně. Jo.
Takže to číslo těch 10 tisíc, které jsme také citovali v jednom z našich rozhovorů, je teda podsazené. Takže vy byste řekl, že spíše to skoro 100 tisíc.
Já bych řekl, že 80 až 100 tisíc. To jsou děti, které nejsou třeba, že by se neúčastnili ani jednou, jo? Ale jsou, že vypadávají z té výuky, protože nemají dost počítačů, nemají připojení. Takže se tam musí střídat ty děti v těch domácnostech. Jo? A jsou to často děti, které jsou z chudších domácností, méně vzdělaných a domácností, kde je více dětí. Jo? Takže to samozřejmě bude posilovat ty nerovnosti v českém vzdělávání, ta distanční výuka. A potom jsou jakoby jiné problémy než ta distanční výuka. Kolik dětí je zasaženo nějakými problémy, tak třeba tou materiální deprivací těžkou, podle Eurostatu, podle toho výzkumu EU-Silk, trpí asi 5% dětí v České republice, respektive 5% domácností s dětmi, že je v nějaké těžké materiální deprivaci, což je jakoby těžká chudoba, což je relativně málo. Jo? V evropských číslech je to vlastně jedna z nejlepších zemí, nebo v té nejlepší třetině. Nicméně musíme si uvědomit, že tohoto všechno je postavené z výzkumu, třeba jako ten Silk, který se třeba vůbec nekonají v sociálně vyloučených lokalitách a na ubytovnách a nekonají se v domácnostech cizinců, takových těch agenturních pracovníků, nekonají se v azylových domech. Jo. Takže oni jako pomíjejí nějaké 2 až 3% úplně ta nejvyloučenější populace. Jo. Takže já, když to srovnáte třeba s daty, kolik říká v těch výzkumech, že bere dávky a kolik těch reálně bere dávky, tak tam většinou 2 až 3% chybí těch lidí. Jo. Takže reálně podle mě žije v těžké materiální deprivaci kolem 7 až 8% dětí. A to je opravdu jakoby těžká chudoba. A když jsme odhadovali, kolik dětí žije v domácnostech, které mají exekuce, tak to je až kolem 14-15%. Protože
To je síla.
exekuce v Česku má 8 až 9% dospělých nad 18 let. Ale když se kouknete na to věkové rozložení, tak to mají hodně lidé mezi 30 až 60 lety. Takže jsou hodně situovány do té generace rodičovské, kde právě to má kolem nějakých 15-16% rodičů. Takže i kdyby oni měli trošku méně dětí v průměru než člověk bez exekuce, což si nemyslím, tak ten realistický odhad je kolem nějakých 14-15%, něco takového dětí žije v domácnosti, kde má někdo exekuci. A těch dětí je jako více, než si myslíme. Jo. V některých regionech má třeba 35% lidí v rodičovské generaci exekuce. To je na Karlovarsku. Tak si umíte představit asi, jak to dopadá na to vzdělávání, ta destabilizace těmi exekucemi. A je zajímavé, že když srovnáte na úrovni obcí v České republice, kolik těch rodičů má exekuci, tenhle ten odhad přes věk, a když to srovnáte s neúspěšností dětí ve vzdělávání, jako že nedokončí základní školu nebo propadá a podobně, tak ty exekuce jsou naprosto nejlepší prediktor té neúspěšnosti. Protože oni ukazují tu chudobu, ale ukazují taky stres té domácnosti, tu destabilizaci, že se prostě občas stěhují, to, že žijete v takové prostředí, kde vlastně už jakoby nejsou aspirace společenského díky těm exekucím a podobně. Takže je to nejlepší regionální prediktor vzdělávací neúspěšnosti, který prostě už se souvisí s tím regionálně, kolik je tam dětí, kteří dosahují velmi špatných výsledků. A není to jenom tím, že by to byly Romové, protože jakoby v těch špatných, no v těch horších regionech ty čísla těch dětí, které neuspívají ve vzdělávání, které mají nízké gramotnosti, propadají a podobně, nebo nedokončují základní školu, nebo nedokončují střední školu, tak těch je tam tolik, že to je výrazně nad populací vyloučených Romů v tom regionu. A lidí v exekuci je taky výrazně více, než je těch vyloučených Romů v tom regionu. Jo. To se protíná do té nižší střední třídy v těch chudších regionech.
Jsou docela děsivé informace, takže vidíme závěrem, vážení televizní diváci, že prostě exekuce likvidují vlastně i budoucnost ekonomickou i vzdělávací České republiky. Pane Prokope, děkuji za velmi poučený výklad. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.
Tak,